Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda zo'rlashda ayblanib, Interpol orqali qidiruvga berilgan fuqaro Polshadan mamlakatga olib kelindi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, 2021 yilning avgust oyidan beri huquq-tartibot idoralari tomonidan zo'rlashda ayblanib, qidiruvda bo'lgan O'zbekiston fuqarosi MN Interpolning O'zbekistondagi milliy markaziy byurosi xodimlari hamkorligida Varshavadan Toshkentga ekstraditsiya qilingan. Ichki ishlar vazirligi xabariga ko'ra, joriy yilning yanvar oyida ayblanuvchi Interpol kanallari orqali xalqaro qidiruvga berilgan. Mart oyida esa polshalik hamkorlar tomonidan meni mamlakat hududiga kirganligi haqida xabar kelgan. Shundan so'ng Interpolning O'zbekistondagi milliy markaziy byurosi xodimlari tomonidan qidiruvdagi shaxsni aniqlash va qo'lga olish borasida sa'y-harakatlar boshlab yuborilgan va protsessual hujjatlar bo'yicha tezkor qidiruv ishlari amalga oshirilgan. Buning natijasida meni ushlangan. Ekstraditsiya talabi qanoatlantirilganidan so'ng qonunbuzar munosib jazo olish uchun O'zbekistonga qaytarilgan. Batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.